The Voice of America. ህወሓት ኣብ ልዕሊ 6 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ምእጋድን መጠንቀቕታን ውሳነ ሂቡ። ህወሓት ዘካየዶ ሻብዓይ ውድባዊ ኮንፈረንስ ሲዒቡ ብደረጃ ዞባ ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ምዛዘመ እዩ እዚ ውሳነ ተዋሂቡ ዘሎ። ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ።
ንሸውዓተ መዓልታት ዝተካየደ ኮንፈረንስ ላዕሎት ኣመራርሓ ህወሓት ምስተዛዘመ እቲ ገምጋም ላዕሎት ኣመራርሓ በብዘብኡ ከም ዝቐፅለ ይፍለጥ። እቲ ኣብ 6 ዞባታትን ከተማ መቐለን ሓዊሱና ተካይደ ዝቐነየ ገምጋም ውፅኢቱ ምስ ካልኦት ዛዕባታት ሓዊሱ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ን3 መዓልታት ተማይጡሉ። ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣብፃንሒቱ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ከም ትዛተየ ትሕብር ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርናን ክልልናን ኣብ ዘተኣምን ብርኪ ንምብፃሕ ትሕግዙ ወሰንቲ ዝኾኑ ዛዕባታት ብዕምቀት ከም ትማየጠሎም ይሕብር። ብተወሳኺ ኣብ ዞባታት ተካይዱ ገምጋም ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝጀመሮ ገምጋም ንምስፋሕን ንምዕማቕን በብደረጅኡ ዘሎ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘሎ ፀገም ንምፍታሽ ዓሊሙ ዝተካየደ ገምጋም ተዛትሉ። ብመሰረት እዚ ካብ ገምጋም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዝመፅእ እታወታት ብምርኣይ ኣብ 6 ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ስጉምቲ ወሲዱ ኣሎ። ወይዘሮ ኣረጋሽ በየነን ኣይተ ብርሃን ኪዳነ ማርያምን ካብ ኣባልነት ማእከላይ ኮሚቴ ክላዓሉ እንትውስን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ኣይተ ኪሮስ ቢተው፣ ንዋና ማሓዳር ዞባ ማእከል ዝነበሩ ኣይተ ሚካኤል ኣብርሃ፣
ንዶክተር ሓጎስ ጎደፋይን ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሽሻይ መረሳን ብመጠንቀቕታ ሓሊፎም ኣለዉ። ብዘይካ እዚ ን33 ላዕሎት ኣመራርሓ ካብ ዝነበሩ ሓላፍነት ክወርዱ ን113 ላዕሎት ኣመራርሓ ድማ ብመጠንቀቕታ ክሕልፉ ተገይርሎ። እቲ ገምጋም ኣብ ቀጻሊ እውን ናብ ታሕቲ ወሪዱ ብዕምቀት ከም ዝቕፅል ተሓቢሩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተሓበሩ ስጉምታት ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት 35 መዓልታት ወሲዱ ኣብ ዘካየደ ገምጋም ተወስዱ ስጉምታት ኣይሓውስን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሐ ካብ መቐለ።